Kiev'le yer azatlık radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Suğun 2022 yılın 18. iyuni, hepdenin şenbe günü. Mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Adırlı dinleyiciler hepdenin cemil iplesimizi dinlemeye çağırıyoruz. Onun barsında hepdenin devamında okuyucularımızın has köpünlüğünü çeken makalalarımızı ve Ukrayna'daki savaşın bir neticesi hükmünde Merkezi Azya'da bakaların yukarılığına ulan bağlı maklumatlarımızı istirir. Gepleyer Azatlık Radyosu. Rusya'nın Ukrayna'da başladığın esasız ursu tutuş dünyada bahaların yukarılanmağına sebep oldu. Esasan energi resursları ve azık önümleri kımmatlayar. Önkü Sovet devletlerinde harit etmezçiliğine ve inflasyaya tiyin edilyar. Azatlık Radyosu Merkezi Azya yurtlarının bazarlarındaki bahaları boyunca deniştirme tiyini tayarladı. Onun mazmunu bilen kardeşim Sehra Gulam'la bir tanıştırır.
Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Türkmenistan'ın iktisadiyetleri tarihi ve geografiki taydan Rusya bilen bağlanışıklığı. Sevittaki haritların köpüsü Moskva'dan import ediler ve migrantlar pul kazanma için ol yere gidiyerler. Bu bağlanışıklar sebeple Rusya'daki yağday bu yurtları gönden gönü tesir ediyer. Bu yağday 24. fevralde Rusya Ukrayna'nın basıp alındı, yine bir gezek suud edildi. Günmatar yurtlar tarafından sanktaların giyirdilmek bilen rubl ve onun bilen birlikte Kazak tengesi, Kırgız somu, Özbek somu, Tacik somonisi ve Türkmen manadı hem çöktü. Aradan bir neçe ipte geçen son rublin hümmetinin bir neme güçlenmek bilen bu yurtların milli valutası hem güçlendi. Uruş sebeple Moskva'da bahalar yokorlanıp başladı. Bunun iyi süre merkezaca yurtlarında hem bahalar yokorlandı. Bunun sebebi Rusya'nın kavir haritların ekspertine girden çeklendirmeleri ve olurun üçüncü yurtlara eksport edilende gümrük parçalarının yokorlanma ulen hem bağlanışıklığı. Bişkek ve Nur Sultan Moskva ulen iyidigderli gepleşik geçiriyen olsa resmi Daşkent, Duşanbe ve Aşşabat Hıtay'dan, İran'dan, Türkiye'den ve beyleki yurtlardan edilen importun muktarını arttırmağa sinan şiarlar. Bu devletler bir sevitte yerleşip olurun her birinin öz mümkünçülükleri bar. Kavirlerinin iktisadiyeti güçlü, kavirinin iyiri devlet ulen alternatif sövda etmege mümkünçlüğü bar. Muna qaramazdan biz azık önümlerinin bahasını qonşu yurtlar ulen deniştirmeye sinan şiarız. Elbette dünyanın beyleki yurtlarında da bolşayalı bu yerdeki bahalar hem koronavirus pandemiyasının başlanma ulen 2020 yılda yokorlanıp başladı. Muna çekli önümçülük ve serhetlerin yapılmağı sebep boldu. Ulu ara bağlanışıklarının dikeldilme ulen bahalar durnuklaşıp başladı. Rusya tarafından dene satuğuna girdilen çeklendirmeler küçük iktisadiyeti ve Yevrazi iktisadi bileleşiğinin hizmettaşı olan Kırgızistan'a has köp tesir etti. Bu yurtta çörüğün ortaça bahası 37 centa çenli yokorlandı. Önler bu yurtta 1 dolar 25 centa 4 çörük satın alıp bolon olsa hedir ona 3 çörük düşer. Köp muktarda buğday öndüren yurt olan Kazakistan hem izi qaytmak tendensiyasından qutulmadı. Kazakistan'da çörüğün ortaca bahasının 41 centa yetkendiğini çaklap biliriz. Özbek hükümetinin dayhanlarından dənəni bazar bahalarında satın almak tecrübesi un ve un önümlerinin bahasının yokorlanmağına sebep oldu. Neticede Daşkent'in dükkanlarında çörüğün bahası 80 götürme çenli yokorlandı. Son günlerde bazarlarda çörük üçün novu göründü. Bu yurtta çörüğün ortaça bahası 25 centa den. Yönü bu yerli yaşayıcılar için bir neme kımmat oluyarı. Tacikistan'da beylik haritler bilen birlikte çörük hem kımmatladı. Bu esasen pes girdicili maşallar için mesele övrüldü. Uruş başlandan sonra Tacikistan'da bir çörüğün bahası 37 centa yetti. Türkmenistan'da azık yetmezçiliği esasanım çörük meselesi uzak vakt veri devam ediyer. Devlet ardan çörük satın almağa subside beriyer. Her maşalı 2-3 buhanka çörüğünü satın alıp biliyer. Oları satın alma için yerli yaşayıcılar giyice novata durmağa mecbur oluyarlar. Ukrayna'da söğüşün başlanma ulen Türkmenistan'da yağda yaramazlaştı. Hükümet çörüğün bahasını bir kımanada kesitledi. Yönü bu çörek yeterlik muktarda satılmayar. Neticede rahatlar hususu sövdegarlardan 20 manada çörek satın almağa mecbur olyarlar. Thompson başlanma ulen bahalar bir neme aşakladı. Yönü gıççılık meselesi çözülmedi. Türkmenistan'da çöreğin bahası resmi kursta 5.7 dolara, karavadarın nırhında 1.1 dolara den olyar. Mart ayının ahirinde Rusya güne vakar tohumunun ekspert edilmeğini qadağan etdi ve ösümlük yağını kvota çeklendirmelerini giyirizdi. Bu Merkez Aziyanın yurtlarına təsir yetirdi. Qırğızistan'da koronavirus pandemiyasının başlanma ulen ösümlük yağının bahası yokorlanıp başladı. Yılın başında onun 1 litrinin bahası 2,5 dolara yetdi. Hədir yurtta onun ortaça bahası 2,118 dolar tövrəündedir. Qazaqstanın özü ösümlük yağını öndürer ve bu yurtta qonşu dövlətlər ilə dengeştirilən de bahalar ardan. Muğaqaramazdan yurdun statistika qulluğu ösümlük yağının bahasının 23 götürüm yokorlanındığını haber verdi. Bu yurtta 1 litr ösümlük yağının bahası 1,188 dolara baravardır. Özbekistan önümçülük çıktacılarının yokorduğu sebeple ösümlük yağının eksportını qadağan etdi. Yurdun özü günəvakar ve paxta yağlarını öndürer. Yılın başından beri bu önümün 1 litrinin bahası 19.000 sumdan 24.000 suma çenli yokorlandı. Bu 2,113 dolara dengdiri. Tacistan'da ösümlük yağının bahası 20 somoniden 30 somona qımmatladı. Bu san 2,107 dolara baravar olup sevittdeki en yokoru görközücülerin biridir. Ösümlük yağının bahası boyunca sevittdeki en yokoru görközücü Türkmenistan'a değişli olup bu yurtta onun nırhı 40 manada çenli yokorlandı. Bu nırh resmi kursda 11 ve karavadarın kursunda 2,12 dolara baravardır. Koronavirus pandemiyasının ve Ukrayna'daki söveşin fonunda Merkez Aziya yurtlarında şekerin bahası has yokorlandı. Sebebi bu önümü eksport edyen Rusya'nın özünde de onun yetmezçiliği olup bahaların yokorlanmağını sinle savoliyar. Hedir Kırgızistan'da 1 kilogram şekerin bahası 14 cent, Kazakistan'da ve Tacikistan'da 1,12 dolara. Özbekistan'da 1,5 dolar bahalanıyor. Sonki krizisin fonunda Türkmenistan'da 1 kilogram şekerin bahası 25 manada çenli yokorlandı. Yönü sonra 18 manada çenli arzanladı. Bu resmi kursda takminen 5,11 dolara. Qarabağdarın nırhında 1 dolara barabardır. Sevitte sığır eti her krizisde qımmatlayar. 2020 yılda koronavirus pandemiyası vaqtında Kırgızistan'da 1 kilogram sığır etinin bahası 550 somu yetti. Yönü malların ekspert edilmeğine qadağınlık girdilenden son bir neme ardanladı. Emma sonra bahalar yine yokorlandı ve 1 kilogram sığır etinin bahası 430-480 somu yetti. Bu 5,5 dolara dengdir. Kırgızı Milli Statistika Komitetinin haberine göre yılın başında Kırgızistan'da sığır etinin ortaça bahası 478 somdu. Hedir onun bahası 486 somu yetti. Yönü kevr şehirlerde ve sevitlerde onun bahası 525 somu yetiyer. Bu 6,16 dolara dengdir. Qazaqstan'da ve Tacikistan'da sığır etinin bahası Kırgızistan'da kıyalı olup Özbekistan'da onun bahası bir neme qımmat. Qış ve yaz aylarında Türkmenistan'da sığır etinin bahası 100 manada çenli yokorlandı. Yönü sonra 70 manada arzanladı. Bu resmi kursda takminan 20 ve Qarabağdar nırhında 3,18 dolara barabardır. Son kıçaklamalara göre orta çaylık Kırgızistan'da 282 dolara, Kazakistan'da 654 dolara, Özbekistan'da 310 dolara, Tacikistan'da 146 ve Türkmenistan'da ortaça girdici 1,200 manada dengdere. Türkmenistan'daki bu görközücü resmi kursta 342 dolara ve Qarabağdarın nırhında 55-65 dolara deng bolyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleýär azatlyk radiosy Türkmenistanyň käbir döwlet edarlarynda zenan işgärleri gowsyny ulubor közýän içki giýimleri giýmek gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, seýle gadagançylygy Türkmenwasy şäheriндәki bir näçe edaranyň işgärleri duçar boldylar. Has doğru maglumatı Gözel Hudaýberdiýewa gurrun berýär.
Şäher medeni öýi yerli bölüm bölümleri we Türkmenbaşy şäherindäki aýallar geňeşi iş şäherlerine dar köýnekli işe gelmäge şeýlekim göwtüne uly görkezýän içki giýimleri ulanmagy garagan edipdir. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary şol edaralaryň iş şäherlerine talgylanyp 15-nji iýunda habar berdiler. Azatlyk bilen anonim şertlerde gürleşen jenandyryň biriniň söýlerine görä, içki giýime girdiren gadagançylykdan başga da aýal gyzlara dar köýnek giýmezlik barada hem ýene bir gezek ýatlandylypdyr. Dar köýneklere gadagançylyk nagyşly türkmen balagyny giýmek şeýle hem durmuşa çykan jenandyryň başyna ýaly gatynmak talabyny bilen birlikde aprel aýynyň 1-nji ýarymyndan beri dowam edýär. Habarçylar şuňlary şeýle hem kadar deňziniň kenarynda Türkmen başıda ve avadada Tomus deyin zalışma öhtümünün dovamında yarım yalanaç video düşmögün qadağın edilgenligini xabar verdiler.
Türkmen başıda TikTok üçün suva düşülyen giyimde bikinide video düşyen ayalgıydları administrativ cevapkerçilik hakkında duyduruş beriliyar. Olara pornografik maglumatları qadağın ediyen kanuna layıklıkta bir yıldan 3 yıla çenli azatlıktan mahrum edilmek yalı cinayet cevapkerçiliğine çekilip bilincekti hakkında hem duyduruş edilýär.
Dip adatlygyň habarçysy gurrun berýär. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanda aýal gyzlar üçin kosmetika satýan dukanlaryň barlanyp başlandygyny habar berdi. Neşir alıcıların sağlığına ve daşkı görünüşüne ziyan verip bilecek deyilip hasaplanan haritlerin tekçilerden ayrılmağının talep edilenliğini belliyer ve adatça şol haritlerin katarına dırna uçin renklerin doğuda uçin pamadanın kırpık boyoğunun giriyenliğini haber veriyer. Şol bıraktım gözünde de ara saçlık önümlerinin yani saç uçin şampun, yuğunma uçin, gel ve krem yağlı önümlerin satılmağına ruhsat berliyer deyip Türkmenistan'ın kronikası haber veriyer. Araştırdığın yaşların maglumatının aydılışına göre satıcılarda ve alıcılarda inspektorların anık görkezmelerinin yoktuğu ve onların nemeni satıp nemeni satıp olmayacağını çak bilen kesketleyen ligi var arada fikir dörebdir. Aprel ayının başından beri Türkmenistan'da ayarlar hakimiyetlerin görülü ve şedilmelik batışına tezi var oldular hakimiyetler. Ayal maşkalaların daşkı görünüşüne hem özünü alıp barışına göz uçuru ediyar. İki aydın kovrak vaxt beri ayal gizler kosmetika seriştelerini ulanmak, taşlarını boyamak, manikür etmek dar, eşik giymek yali zatlardan mahrum ediliyar, taklanyar ve bağırlanyar, şelide cerime tezi var oldular. Edaralarda ve karxanalarda dinani işgärler özlerine terenzan berme üçin ulanılayan şol zatlardan yüz övriyenliği hakkında milletin dil hat bermäge mezbur bolýarlar. Azatlygyň habarçylary Huawei demiryol edaralarında işleyen dinanların doğduğunu çişirinliği ve göğsüne ulaldanlığı üçin işten çıkarılanlığını mundan öň habar berdi. Mundan başga da aýallaryň avtologyň öňündäki ýolagçy oturgujynda oturmagy ýa-da erkek adam bilen illeşip köçede ýöremegi polisiýa tarapyndan saklanmak we jerime tedi bar bolmak üçin ýeterlik. May aýynda adatlygyň çeşmeleri türkmen hökümetiniň aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny döwünden gadagan etmek meselesine seredýändigini habar berdi. Türkmenistan'ın hükümeti garançılıkları resmi taydan ıglan etmedi ve sebepleri bu arada düşündürüş vermedi. Türkmenistan'ın konstitusiyası ve yurt tarafından gol çeken halkara konvensiyaları ayarların hukuklarını kepillendiriyor. Türkmen ayal gıyızlarına karşı devam eden edin ettirip Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramatı'nın ayal gıyızlar genişinin 3 yıllık ağdağılığının 1. yılına kavat geldi.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Türkmen kanun çıkarıcıları cenayet kodeksine ütkütmeler giyirizip, korrupsiya ve nesil teröristlerinin dolunsu bilen bağlı cenayetleri etmekte günahlı bilinen adamların günahsini geçmezlik kararını yatırdı. Hastoğlu maglumatı kardeşi Maksat Ataif hüdürlüyer.
Türkmenistan'ın ütkütmelerden önkü cinayet kodeksine 80. maddanın 4. bendi ayrıldı. Bu madde Türkmenistan'ın cinayet kodeksine 2019 yılın 30. noyavrına girdilipti. 80. maddanın 4. bendi şeyle diyerdi. Korrupsiýa we neşe seriştelerini psixotrop maddalaryň prekursorlaryň bir kanun dolanşy bilen bagly jinayetler etmekde günäri bilinip iş kesilen adamlar babatda günä geçme we rehim etme ulanylmaýar. Soňky ýitgetmeleri we goşmuşlara laýyklykda 80-nji madda 79-njy madda boldy we onuň degişli 4-nji bendi tutuşlugyna kodeksden aýryldy. Täze kabul edilen ýitgetmeler we goşmuşlar bilen Türkmenistanda korrupsiýa we Neşe terişçilerinin psikotrop maddaların, prekursorların bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetlerde iş kesilen adamların günäsinin geçilmegine yol açylýar. Döwlet metbuwata aprel we may aýlaryna Türkmenistanyň kanunçylygyna girdilen täze üýtgetmeleri we goşmaçylary çap etdi. Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen täze üýtgetmeler we goşmaçylar Türkmenistan gazetiniň 22-nji aprel sanyna çap edildi. Täze üýtgetmeler 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje girýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýada aýyplanýan häkimet ygtyýarlyk gurulan adamlary 15 ýyl içinde möhlet bilen azatlykdan mahrum edýär. Korrupsiýa bilen bagly jinayetler diýilip pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen edilen jinayetler hasap edilýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýany şeýle kesgitleýär. Döwlet wezipesini ýeleýän adam tarapyndan häkimet ygtyýarlyklary bilen wezipeli ýa-da aýry-aýry adamlar ýa-da adamlaryň topary bilen durnukly bir kanun gatnaşyklary döretmek arkaly wezipe ygtyýarlyklaryny ýa-da olary bilen bagly mümkinçilikleri hyýanatly peýdalanmak bilen özü ýa-da üçinji şahyslar üçin pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen jemgyýetçilik we döwlet bähbetlerini wehim salýan bilhassayn hereketler. Şeýle-de Türkmen kanun çykarjylary Türkmenistanyň jinayet kodeksine korrupsiýa bilen bagly maddany 2019-njy ýylyň noýabryna girdipdi. Soňky ýitgetmelerde we goşmaçylarda bu madda saklanyp galýar. Türkmenistanyň kanun çykarjylygynyň ýokarky palatasy bolan Halk maslahatyna eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow aşağı palatasyna Gülşat Mehmedowa ýolbaşlyk edýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň fevralynda prezident wezipesinden çekilmek niýetini aşkar edýän özüniň siýasy tejribesini mundan beýlek halk maslahatynyň başlygy wezipesine gönükdirjekdigini aýtdy. Sinçiler Türkmenistan'ın parlamentine erkisi Devlet İnstitutu hasap edip geliyerdi. Türkmen kanunçuluğuna girdileyen sonki ütketmeler ve koşmaçılar Türkmenistan'ın ex-prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un yurdun dine kanun çıkarcı uluğumuna yolbaşlık edip başlamanın iziyanına gavat geliyer. Türkmenistan'ın devlet yolbaşları her yıl iri bayramçılıklar münafif etdi. Türmelerdäki benniler üçin günäge geçişlik ýolan edýär. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň türme şertlerini we türkmen türmelerine siýasy matdaplar bilen zor bilen ýitirmedilen ýüzden gowrak raýatyň ykbalyny ýetgiderli alada bildirýärler.
Türkmenistanda internet bölüdini Sayfon 3 ulgamy bilen döwüsüň. Azat Habar e-mail welesi derbeze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derbeze.net adresine silendik mazmunyny mail ugradym. Geple yer Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnawat Döwletowa ýurdun gyzyl ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy. Azatlyk Radiosynyň çeşmesine görä bir wagtlar täsirli bolan Döwletowa ýegeniniň ýurdun häzirki döwlet başçysyny Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy bilen işden boşadylypdyr. Çeşme bu çäräni täze prezidentin garandaşlarının zeherli avrayından diýmek arkaly öz avrayyny ýokurlandyrmak dinasy hukmunda düşündirýär. Has dolu maglumaty kärdesim Sehradan dinläliň.
60 ýaşly Gulnawat Döwletowanyň ýurdun gyzyl ýarmay milli jemgyýetiniň başlygy wezipesinden boşadylandygy barada garaşsyz neşir Türkmen News ilkinji bolup habar berdi. Ýöne Adatlygyň çeşmesi bu barada may aýynyň başynda habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä Döwletowa ýegeniniň täze saýlanan prezident Serdar Berdimuhammedowyň buyrugy esasynda baryp 20-nji aprelde işden boşadyldy. Adatlyk bir çeşmeden gelen maglumaty henüz hem tasdiklenip bilmedi. Ýöne Türkmen News bu maglumatlary özüniň Türkmen sanyň daşary işleri ministri ýerindäki çeşmesine salgylanyp 13-nji iýunda tasdiklady. Adatlygyň çeşmesiniň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny bu wezipeden aýyrmak karary garandaşlarynyň zäherli awraýynyň deýinmek we olaryň täsirini azaltmak arkaly onuň öz awraýyny ýokurlandyrmak synanşygy bilen baglanşykly.
Gyzylýarymaý Milli Jemgyýeti Haýyr Tahawat guramaty ýaly bolup görünse-de Gulnawat Döwletowa oňa goşulandan soň ony özüniň korrupsiýa schemasynyň guralyny öwürdi. Mysal üçin insan perwer kömek hökmünde gelen derman serişteleri onun derman hanalar ulgamy tarapından gaýtadan satyldy. Mundan başga da gurama telekeçilere garşy talangçylyk guralyny öwürildi. Her bir hususy telekeçe hem pulda hem de haritda haýyr tahawat bermäge borçludy. Ol döwlet we hemme zady şol sanda iýmit eşik we beýleki haritlar alýardy. Sadakalar haýyr tahawat işlerine goý berilmelidi. Ýöne hemme zat Gulnawadyň jüwüsine giderdi. Uly pulyň tagamy jazasyzlyk ony sultana zalymy öwürdi. Bu arada hemmeler bilýärdi. Serdar köp wagtdan beri daýdasynyň we beýleki garandaşlarynyň kakasynyň awryny pesä gaçyrmagyny halamýardy. Indi ol häkimiýeti öz golunyň astyna geçirenden soň mışmışlaryň soňuna ýetmek kararyna geldi.
Dip çeşme bellidi. Türkmen News neşri Haýyr Tahawat guramasy bolan Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň mysal üçin 2020-nji ýylyň ýazynda Lebap we Marwa welaýatlarynda turan tupandan ejir çekenlere hiç hili kömek bermändigini ýatladyary. Çeşmemiziň tasdiklamagyna görä prezidentiň täsirli daýdasynyň wezipeden çetleşdirilmeginiň ýene bir sebäbi onuň başga bir umumy garandaş Şamyrat Recepow bilen gatnaşygy bilen iltişikli. Şamyrat Recepow ýurdun öňkü prezidentiniň beýleki aýal doğunynyň oglydyr we ol bir wagtda da döwlet wanyň giýewdiri.
Şamrat Yegin we Şeýlede söýgüli giýew hökmünde Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň mümkinçiliklerini öz maksatlary üçin ulandy. Mysal üçin jemgyýetiň üstü bilen ulanyş möhleti geçen çilimler, konserwler we beýleki adyk önümleri ýurda getirildi. Türkmenistanda bu haritlaryň gytçylygy göz öňünde tutulanda olaryň hemmesi haň saatlyk bilen satyldy.
Dip çeşme aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmensanyň Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetinden kommentary alyp bilmedi. Ýöne Türkmen News neşri Şamrat Recepow'un Türkmensanyň Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň baş müdiri wezipesini eýleýän daýdasynyň we gaýynenesiniň işleri bilen ýakyn ara baglanşygynyň bolandygyny belleýär.
Ol Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň zerurlukları üçin kanunda göz öňünde tutulan paşsyz import hukugundan peýdalanýardy. Ol ýurda satmak üçin harit getirýärdi we özüniň gazanç etmek üçin öz-özüni goldaýan kärhanalar açdy. Mysal üçin Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň howandarlygynda açylan dermanhanalary Berdimuhammedowyň we döwletowanyň ýegeni Şamrat Recepow dolandyrýardy.
Dip neşir ýazýar. Çeşmemiz döwletowanyň işden boşadylmagynyň ýagdaýlary barada hem gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň daýdasyny wezipeden boşatmak baradaky buyrugy belli bolan soň 20-nji aprelde Gulnawat Döwletowa Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň Aşgabatdaky ofisine geldi we bu ýerini derwe dagyn etdi.
Ol öz ofisini derwi dağın etdi. Ol mebelleri dövdü, zatları dargatdı, qap qaşları dövdü. Onun ofisi qımmat baxalı mebel we qımmat baxalı zatlar bilen enjanlaşdyrylandy. Onun otogyny öňünden jaň etmän hiç kim girip bilmezdi. Eger ol kimdir birini çağırsa, şol adam köwüşini çıkarıp sultana baş egip onun otogyna girerdi. Emma indi hemme zat ofisden çıkarıldı we ol häzir boş.
Dip azatlygyň çeşmesi may aýynyň başynda aýdypdy. 60 ýaşly Gulnawat Döwletow Türkmensanyň öňkü prezidenti Gurbanoly Berdimuhammedowyň 5 aýal doğanynyň ikinjisidir. Ol 2014-nji ýylda Gyzylýarymaý Milli Jemgyýetiniň başlygy wezipesine bellenmeden ozol paýtagtyň etrap häkimliklerinin birinde işledi. Azatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanda pandemiýa düzgünlerinin bölüklüğünü gowşudylmagynyň ideýany Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun durly tebitlerinde sol sanda paýtagda Aşgabatda, Lewapda we Marda maska takynmagyň zerur ýerleri ýa-da zerur däl ýerleri barada başly baratlygyň dörändigini habar berdiler. Bu habarın izyanı Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov yukarı dereceli resmiler bilen geçiren yığınında ağız burun ürtüğünün zerur yerleri ya da zerur değer yerleri varada düşündürüs işlerini geçirmeyi tavsırdı. Has doğru Maksat Atayev gurrun veriyar.
Hazırda Türkmen hükümeti 1-nji ýulyndan başlap raýatlardan diňe transport serişdelerine we ýapyk binalarda maska dakynmagyň talap ediljekdigini ýygnan etdi. Muňa garmazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary polisiýa işgärleriniň açyk meýdanyna köçelerde barýan adamlardan maska talap edýänliklerini habar berdiler.
Rehmet aýdan 1-nji iýundan iýratdan diňe ýapyk çaýlaryň içinde we jemgyýetçilik gulaglarynda maska dakynmak talap edilýär. Muňa garmazdan köpler hem ýedim köçede maska dakynyp dakynmajagyny anyk bilmeýärler we ýaşdan maskaly bolmagy kim görmeýärler. Talabyň rehmet aýdan goşadylmagyna garmazdan köçede maskasyz adamlara jerime salynmagy muňa sebäp bolýar.
Diýip Azatlyk radiosu 8-nji iýunda habar berdi. Açyk ýerlerde maska talabının yatırılan ona garamazdan hatta polisi işgärleri köçelerde maskasız varýan adamlardan maska dakynmagy talap edýän pursatlary boldy. Maska düzgünü boýunça emele gelen başlabaratlyk döwlet medpugatyna habar berilmedi. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa düzgünleriniň de facto ýagny iş ýüzüne saklanýanyny, ýyla tarasyna maska dakynmalymy ýa-da dakynmaly däl, Nigerilerde maska dakynmaly ýaly bir topar soragyň döreninigini iýlyna habar berdiler. Munun iýdany Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow 11-nji ýuwunda ministrler kabinetiniň mejlisini geçirip, onuň dowamyny beýleki meseleleri maslahat etmek bilen bir hatarda resmiýlerden ýurtda bölekliğin saklanýan maska düzgünini ilan üçin aýdyňlaşdyrmagy talap etdi. Bu tapşyryk Türkmenistanyň bilim, ulum, saglyk goraýş we sport ulgamlary boýunça ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Sapar Durdy Toýliýewe berildi. Döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi agyz burun örtüklerini ulanylýan we ulanylmayan yerlerinin ilata köpçülüklüğün xabar veriş serişteleri arkalı düşündürülcöktüğünü xabar verdi.
Hormat Prezidentimiz, köpçülüklüğün xabar veriş serişteleriniň üstü bilen ilata arasında ağız burun örtüklerinin ulanylan yerleri ve oların virur değer yerlerini düşündürmek koyunca vağın netiqat işlerini geçirmekin tavşırdı.
Diýip döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi 11-nji ýuwunda geçirilen hökümet mejlisinden habar berdi. Prezidentiň maska boýunça beren tapşyrygy Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maskalar bawatda ila tarasyna dören başly baratlykdan habar bermeniň ýa-da gawat geldi. Dünýäde koronavirus ýokonjunyň pandemiýa ýygnan edilmeginiň ýa-da Türkmenistan 2020-nji ýylyň iýununda howanyň düzümindäki tolan bölejikleriniň adatdakysyndan köpelenigini öňe sürüp ýylatdan maska dakynmagy talap edip başlady. Günü 2 ýyl mundan adaly güýje girdilen bu düzgün ýurdun polisiýa işgärleri tarapyndan berk gödegçilikde saklandy. Galiberte de Türkmen hökümeti pandemiýede urunä hiç ýyly koronavirus hadisasyna hasap almady. Azatlyk radiosynyň ýurdun lukmançylyk pudugynaky ýetibarly çeşmeleri bu keser bilen keserlän adamlar barada habar berdiler. Ýöne Türkmenistanyň saglyk goraýş we derman tenagat ministrligi ýurtdan syzyp çykýan maglumatlary ne tasdiklady ne de inkar etdi. Türkmen hökümeti maýyň ortalaryna pandemiýa çäklendirmelerini bölekligini goşudyp başlaýanyny ulan etdi. Munyň ýa-da ýurtda sewtary otlu gatnaglary, halkary uçur gatnaglary, galyp berse de häkimetleriň agyz burun örtük talaplary bölekligini goşudyldy.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383 Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýuridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Söhbetleşdi üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürütü kullukları kenikin telegramın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini de Ali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati, sultanda telegram hem pitikli olmağına gayar. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tədelenyan protokolların ve kodların kümögü bilen uçak vendirmelerden soğuk etmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlulukları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortandı yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz. Kadarlı dinleyiciler sunum bilen heptäniň jemgyýetleşigimize geçirip utaryarys. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarynda ýene duşuşan çak hoş sag boluň.